svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Dobro jutro vam, spoštovani poslušalci, dobro jutro in dobro dan pa seveda tudi našemu gostu. Z nami je danes direktor podjetja Tabakum Goce Tasev, pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
No, tisti, ki ste ujeli naš napovednik, veste, da bomo govorili o urejanju vrtov in o tem pravzaprav v naših svetovalnicah kar redno govorimo in seveda vabimo goste ter skušamo odgovarjati na vaše vprašanja, seveda bolj v povezavi s tem, kako bi kaj lepše raslo. Danes pa se bomo posvetili orodju, ki je tudi kar neobhodno potrebno za opravila pri na vrtu, na naših površinah, kjer vzgajamo svoje pridelke. In gospod Goce bo dober sogovornik, ker dobro pozna to področje, torej vrtno orodje. Morda se najprej preseliva v prihodnost in pogledava, kam gre ta razvoj, ki je iz leta v leto preseneča z novostmi. Torej, kakšen je ta pogled?
Jaz zelo razrečem, prihodnost je že tukaj, saj se baterijsko orodje, ki je že dovolj močno, ki je recimo tudi celo primerljivo z motornimi stroji, že na voljo pri nas. Kakor tudi robotske kosilnice, ki so pravzaprav ta najhitreje rastoč segment pri teh strojih, s katerimi lahko urejamo zelenice.
Uhum. Torej vse gre v nekako avtomatsko upravljanje oziroma tudi nadaljavo, ne?
Tako.
Upravljanje nadaljavo. Kaj pa baterijska orodja?
Tako. Baterijska orodja pa, bom rekel, jih marsikater pozna po nekih bolj šibkih strojih, ne, torej vsak reče, jo je baterijsko orodje pa premalo časa dela, nima dovolj moči. Danes smo pa že tam, kjer te baterijska orodja so že dovolj močna, torej se pogovarjamo nekje 80-90 voltov in naprej, ki že opravljajo delo profesionalnih lakserc, vrtnih kosilnic, škari za živo mejo in pa tudi verižni žak.
Kar pomeni, da imajo dovolj moči za...
Tako, dovolj moči, dovolj
celo več, ne, ste rekli, prej, ko so se pogovarjala,
tako,
od klasičnih.
Tako, torej, pri nas imamo tudi v ponudbi verižno žago, ki ima 25 metrov na sekundo hitrost vrtenja verige v primerjavi z motornimi žagami, ki jih imajo pa 20 metrov na sekundo, torej dobrih 20% več.
Se pravi, kadar potrebujemo takšno moč, je baterijska izbira prava.
Tako je.
Na kaj pa morajo biti ljudje pozorni pred nakupom baterijskega orodja? Kako gledati na recimo različne spremenljivke, teren, moč in tako naprej?
Torej, v naši trgovini, ko pridejo stranke, jih vedno najprej poprašamo, kakšen teren imajo, kakšno so njihove pričakovanja, da vemo, je to nekaj manjšega in pa tudi, ali ne nameravajo tudi neko isto baterijo uporabljati še za kaj drugega. Saj imamo vrtove, kjer je živa meja, kjer je tudi, bom rekel, kakšno podrasti, ko ramo že kakšno kosilnico na nitko in lahko z isto baterijo uporabljamo več različnih strojev pravzaprav.
Ja, zanimivo. Se pravi, vi jim tu svetujete glede na to, kakšne zahteve imajo glede na svoj teren in ostalo.
Tako, torej tudi se, bom rekel tako, se prej pogovorimo, kakšne so njihove pričakovanja, kakšne so želje, ali je to velik teren, kjer je so tudi nakloni, torej se priporoča baterijsko kosilnico s pogonom in glede na velikost območja tudi povemo, je v redu srednja baterija, večja ali pa morda stroj, ki ima dve ležišči za baterije, torej da lahko brez nekega dodatnega polnja pokosimo tudi več kot 1000 kvadratov.
Zanimivo, dobro, tu sva zdaj pogledala v prihodnost, ali gre naslednje vprašanje tudi v ta sklop ali ne, bova videla, skratka vprašanje se nanaša na morda starejše. Nekdo, ki ne more več prižgati kosilnice na roke, pa bi še vedno rad kosil z motorno kosilnico, kako mu svetujete?
V ponudbi imajo te vodilni proizvajalci motorjev, tudi motorje na elektrožig, tako rekoč, kar pomeni, da več ni klasične vrvice na potek na motorju, temveč je na motorju ležišče za baterijo, posebej za to namenjeno, ki jim povezava na gumb na samem ročaju stroja, kar pomeni, da preprosto primemo za ročaj, pritisnemo gumb in motor se sam zažene.
Brez tega utrudnega
tako je,
vlečenja te vrvi za prižig.
Tako.
Zanimivo, brez težav.
Brez težav. Pač baterija je dovolj napolnjena, da to lahko opravi 70 do 100 krat z enim polnjenjem, kar je v večini primerov dovolj za čez celo sezono. Drugače pa se preprosto da napolnilc, tako kot se da mobilni telefon napolnilc, se napolni in je spet pripravljena za večkratno uporabo.
Preprosto na klik, na gumb. Ampak tu govorimo še vedno o klasičnih motornih kosilnicah.
Tako
ne?
Je, tako je. Uh-huh. Pri baterijskih kosilnicah pa glede na to, da so že dovolj močne, pa je tudi še lažje, torej samo stisnemo ročko za vklop motorja in že dela.
Ja, to je ta prihodnost, ki je pravzaprav že sedanjost. Ne? Ko govorimo o tem, se kakor, gospod Goce, ne moremo mimo robotskih kosilnic. Tu imate vi tudi veliko izkušenj, kako je z njimi bi lahko malce več povedali o njihovi uporabi, določene omejitve, naklon, čas, pogoji delovanja.
Tako, torej za robotske kosilnice se marsikdo predstavlja, da je samo postaviš na vrt in že sama dela, vendar temu ni tako. Vsaka robotska kosilnica za avtonomno košnjo potrebuje mejni kabel, kar pomeni, da je postavimo mejo z žico, ki omeji območje delovanja robotske kosilnice. Vkolikor imamo bolj zahteven teren, kjer so kakšni bolj oski prehodi, da je recimo za hišo, recimo da želimo tudi kosi, se lahko temu še doda tudi vodilni kabel, da kosilnici povemo, aha, pojdi po temu vodilnemu kablu tudi za hišo pokositi.
Nekako usmerimo.
Tako. Je usmerjevalni kabel. Tudi so recimo različne omejitve glede naklonov na terenu, torej seveda se pogovarjamo tudi o vstopnih kotih na naklon, ki je nekje lahko 15% v večini primerov. Sam naklon košnje ima pa večina kosilnica, ima pa večina teh robotskih kosilnic med 35 in 40%. Vodilni proizvajalci na trgu pa so tudi letos predstavili kosilnico, ki premore 70%.
Kar je pravzaprav že zelo veliko.
Tako, to je tako rekoč naklon v naši planici.
Je to potem kosilnica z gosenicami?
Še ne. Kosilnice z gosenicami na daljinsko upravljanje pa dan danes premorejo že 120% naklone, ki jih pa imamo tudi pri nas v ponudbi.
Ja, takole brez dobrega urodja seveda ne gre. Svetovalnico spremljate z nami, je Goce Taso, direktor podjetja Tabakum o vrtnem urodju, torej govorimo z nami pa že dva poslušalca. Prvi je poklical gospod Brane, lepo zdrav, dobr dan.
Ja, tukaj, dobro dan, Brane tukaj. Veste kaj, eno vprašanje imam in sicer glede hrupa. Kakšna je hrupnost te baterijske kosilnice oziroma ostalega urodja v primerjavi z motornim urodjem ali pa električnim, lahko nekako okvirno v procentih, da vidim, koliko je manjši hrup, predvsem to me zanima.
Se mi zdi, da kar odlično vprašanje, kaj ne?
Tako.
Hvala lepa.
Ja.
Torej, glavna razlika, sicer bo rekel, je teoretično na samih strojih piše, podatki so v decibelih, torej kakšen hrup stroj naredi ob delovanju, ki ne pokaže nekih velikih razlik pravzaprav. Torej, če rečemo, da imajo motorne kosilnice nekje v poprečju okrog 97 decibelov, imajo baterijske v poprečju nekje 92, vendar je še drug podatek, ki pa je pritisk na ušesa, tako rekoč, kar pomeni, da pri motorni kosilnici, ko jo vi užgajate, tako rekoč, vsi sosedi vejo, da vi kosite, pri baterijski kosilnici pa se bo hrup slišal nekje 10 metrov, kar pomeni, da ni toliko moteč hrup baterijskega urodja, saj slišimo le delovanje nožev, ne pa tudi samega motorja.
Tako
da tukaj se pol vidi ta razlika.
Ja, dobro. Aha. Hvala lepa za odgovor.
Ja, vam pa za dobro vprašanje, gospod Brane, srečno.
Hvala.
Ja, srečno tudi vam.
Nasviden je toliko v hrupu v primerjavi z motori oziroma klasičnim motori in baterijskim pogonom. Zdaj pa gospod Miha, dober dan.
Dobro jutro, dober dan. Jaz imam pa vprašanje v zvezi z robotsko kosilnico. Pri nas imamo namreč sadovnjak v ravnini, so pa problem pa krti oziroma krtine. Kako te robotske kosilnice kaj krtine premagujejo?
Robotska kosilnica ima tudi, bo rekel, še eno je omejitev, torej to so, bo rekel, prehodi. Torej v sadovnjaku to imate dost na široko posajeno, previdevam, pri recimo vinogradih, ko pa tudi imajo določene stranke želje, da bi imeli baterijske kosilnice, je pa problem, če so te prehodi preoski, torej manj kot 60 cm.
Prehodi so dost široki, to ni problem.
Kaj bom rekel temu pa gratis funkcija pri robotskih kosilnicah je pa, da moti krte pravzaprav. Marsikater uporabnik robotske kosilnice pa za veseljem pove, da odkar ima robotsko kosilnico, krto več nima na svojem vrtu, ker to je tako rekoč, kot da bi vi vse shodili po zemlji.
Očitno je jih frekvenca mečkan
tako,
tega, ne?
Tako da ja. Ko se začne vrtna kosilnica, ta je robotska kosilnica se uporabljati, se priporoča, da se vse te krtine nekako sanira. Potem pa ona že poskrbi, da odganja nepovabljene goste.
Tako. Ja, lepa hvala.
No, hvala tudi vam, se pravi, dvojna korist.
Veliko ste mi pomagali.
No, hvala vam, gospod Miha, srečno.
Nasvidenje.
Ja, zanimivo, kdo bi pomislil na to, ne? Lahko bi bila to zoprna ovira, prek katere ne bi šlo oziroma bi onemogočila delovanje.
Tako.
Takšni robotski kosilnici pa hkrati potem naredi še to, da si krti poiščejo drugo pot.
Tako.
Dobro, še vedno imamo čas za vprašanja, nič ena, 512, 10, nič, nič. Torej, te prednosti baterijskih izdelkov so kar obširne. Morda se še zadrživa gospod Gocetasov pri njih. Kaj še prinašajo dobrega?
Torej, velika prednost, na katero marsikdo niti ne pomisli, so pravzaprav vibracije baterijskega orodja v primerjavi z motornim.
Ne samo zakrte.
Tako, ja. Saj so vibracije pravzaprav tiste, ki nas najbolj zmatrajo pri delu. Torej, bom rekel, dosti lažje delati z baterijskimi škarjami za živo mejo, ki nimajo vibracij v rokah in pol nimajo teh mravlincev v rokah od utrujenosti, temveč preprosto lahko delamo dlje časa, nismo toliko zmatreni, tudi vibracije so pravzaprav vzrok marsikatere bolezni pri človeku, če tega več se pogovarjamo. Ne? Tako da drugo, ko se še prej se dotakljala, je preprost zagon, torej ni nobenih priprav, da moraš napumpati gorivo oziroma mešanico v stroj.
Pa skrbeti, da ga je vedno dovolj, pa ga tudi čez daljši čas iztočiti in tako naprej.
Tako, da ni potem težav naprej, torej da je treba servisirati motorne sklope. Ni vzdrževanja torej, ne? Ko se odločimo za nek baterijski sistem, lahko ena baterija ustreza večjim strojem, od vrtne kosilnice, škari za živo mejo, lakserce, verižne žage tudi so okolju prijazne, se lahko povemo tudi, da motorne kosilnice, okolikor jo uporabljamo eno uro, je tako, kot da bi se naenkrat vozili z tam cirka 14 avti na okrog. Pravzaprav onesnažuje okolje motorne kosilnice. Saj so vse euro 1 oziroma euro 2 stopnja okoljevarstvena. Ne?
To se pravi, govorimo o izpustih.
Tako, ja.
Kot se bi v tem času vozili 14 avtomobili hkrati.
Tako. To je zelo velik je obremenitev na okolje. Ne? Tudi teža je pol dosti manjša pri teh strojih, ki pa je pol jasno je odvisna od baterije. Samo baterijo pa so tudi taki sistemi, ki si lahko baterijo pripnemo za pas, potegnemo kabel do orodja in imamo res lahko orodje v roki. Tudi sami stroški delovanja recimo so dosti nižji, saj če rečemo, da za to, da napolnimo baterijo za elektriko, je to par centov, Edino, kar je pač začetni strošek, je dokaj visok, torej bomo kupiti to baterijo, pa za primerjavo za profesionalne uporabnike že po 90 urah dela se investicija v to baterijo se že povrne in pa vse naprej je tako rekoč se ti vrača.
Kako pa je življenjsko dobo baterije?
Torej, dan danes se pogovarjamo o litijevih baterijah, to je ta aktualna tehnologija, pred to je bila tudi recimo nikel, kadmij, svinčena in tako dalje. Še par let nazaj so bili število ciklov, torej kolikrat lahko eno baterijo napolnimo in izpraznimo, okrog 300 do 500 ciklov. Dan danes to je že na 1000 ciklov in več. To, kaj to pravzaprav pomeni, je baterija, ko vi jo kupite, ko je prvič napolnite, bo ona imela sicer nekje od 90 do 95 svoje nominalne kapacitete. Po cirka 5 do 10 polnen in praznen, bo ona dosegla svojo 100% moč, ki potem začne počasi parati. Pomeni, da na 500 ciklih pridemo na nekje 70% njene moči. Na 1000 ciklih smo na nekje 30 do 40% njene nominalne moči. Tako da,
to je recimo sedaj okvirno povedati v času?
V času pomeni to, da če je, baterijski stroj, ko je bil po recimo 10 polnih praznih zdržal eno uro, kasneje čez 900 ciklov recimo, ne, kar je veliko, ima tega za 12 minut. Tako da malo za občutek. Podobno poznamo tudi iz svojih mobilnih telefonov, vse ko je nov, zdrži cel dan, tako rekoč, ne, pol pa čez dve let pa pol, pa ne pridemo do konca delnega.
Pozna. Seveda tudi tu je odvisno, kolikokrat uporabljamo ta stroj, kolikokrat ga polnimo, ampak verjetno pa gre le za uporabo, ki je daljša od 2 let, da pridemo do tistih nekaj 900 polnjen.
Tako, saj, če rečemo, da če pravilno dimenzioniramo te stroje, ki jih kupujemo, pomeni, da lahko imamo eno baterijo tudi 10 let, pa bo dovolj dolgo delovalo, da lahko delo upravljamo nemoteno. Kaj je pravzaprav pa še en dejavnik, ki vpliva na življenjsko dobo baterije, je pa delovna temperatura, torej zunanja temperatura. Sovražnik litijevih baterij je pravzaprav so temperature pod ničlo, ki za 20 do 30% pravzaprav zmanjšajo njeno kapaciteto delovanja. V poletnih mesecih, pa je spomladanskih, jesenskih, ki so pa temperature od 15 do 30 stopinj, pa te težave ni. Celo pravzaprav kapacitete baterije raste. Torej, če delamo v okolju, kjer je nekaj 40 stopinj, ima baterija za 10% lahko tudi večjo kapaciteto.
Tudi to je pomembno. No, zdaj smo v mesec dobili vprašanje poslušalca prek, ne prek etra, ampak zapisano. Še vedno lahko pokličete na 0-1-512-10-00. Vprašanje pa se glasi, kako je z električnimi motornimi žagami. Torej, poslušalca zanima, kako je z dolžino meča, z močjo, težo, uporabnostjo, tudi na višini, skratka, električne motorne žage.
Torej, o električnih motornih žagah pač lahko govorimo o dveh, torej tiste, ki so na kabel, torej ki imamo biti povezan na elektriko, oziroma te, ki imajo za dovajanje elektrike baterijo. Praviloma te, ki so na kabel, imajo šohnejše elektromotorje v sebi in pa tudi hitrost verige je pri njih nekje med 10 in 12 metrov na sekundo, kar pomeni, da bolj počasi reže. Baterijske verižne žage pa imajo hitrost od 12, 20, celo 25 metrov na sekundo, kar pomeni, da
skoraj enkrat več.
Tako, ja. In tukaj potem je tudi razlika pri uporabnosti. Dolžina meča so praviloma so krajši, se pogovarjamo okrog 28-32 cm, vendar ta sistem, ki ga tudi pri nas prodajam, ki je 82 voltni, ima tudi v ponudbi kot dodatno opremo meč z 45 cm. Tako da lahko tudi za bolj resno delo ga uporabimo ta stroj.
Ni nobene ovire, kako pa z delom na višini, težo?
Teža dela na višini pri 12-voltnem sistemu se priporoča ali da se uporablja nahrbtnik oziroma pas, v katero damo baterijo, povežemo s kablom za strojem in imamo potem v roki tam, bom rekel, okrog dobre 3 kile. Baterijski sistem, ki pa tudi pri nas, ki pa 40-voltni, ki so ga pa tudi testirali v komunalnem podjetju, so pa rekli, da je poezija, saj če ti delaš na višini, ti rabiš žago samo za par sekunda, nekaj odreš eno vejo, nimaš težav, da na nekih lestvah užigaš tak stroj. Teža je pa potem tam nekje okrog 4 kile, kar je tudi še vedno zmerno.
Seveda, v primerjavi morda z klasičnimi, kakšna je primerjava?
Primerjava enoročajne žage so tam nekje okrog dobrih 3 kil, pa malo bolj resne tudi 5 kil.
Se pravi, tam.
Tam smo nekje.
No, takole, svetovalnico poslušate, dostaj smo imeli po telefonu moško družbo, zdaj pa je z nami gospa Frančiška. Lepo zdrav, dober dan. Ne, spravi Boštjan, da se je ustrašila, morda bo poklical soprog, ker telefon spet zvoni, no seveda tudi gospe vabljene k sodelovanju. Govorimo o različnem vrtnem orodju, se pravi recimo kakšna kosilnica na nitko, ni težav z uporabo tudi glede teže, ne?
Prav tako ni težav glede teže, pa vsekakor lahko tudi rečemo, če imajo motorne kosilnice na nitko, nekje hitrost vrtenja glave do 8500-8700 obratov na minuto. Pri nas imamo tudi take baterijske, ki imajo 9000 obratov na minuto, kar pomeni, je še močnejše od klasičnih motornih kosilnic.
In prednost, ko ste rekli, ne trese.
Ne trese, ni težav z vžigom. In je res, je že marsikatera starejša gospa, ki želi imeti urejeno okolico, je pri nas poiskala tak stroj, prišla nazaj povedati sa navdušena, da to je pa res prava zadeva.
Gospa Frančiška, dober dan.
Ja, dober dan.
Lepo pozdravljeni.
In lep pozdrav. Veste, kaj je rada, bi vas vprašala zaradi kosilnice tele baterijske. Imam namreč 800 metrov velik teren z naklonom 35-40%. Zraven je pa tudi hosta oziroma hrib in je ta teren precej močvirni in moker. Ali bi to prišlo v poštev kašna, ali bi to prišla v poštev kašna kosilnica?
Dobro, hvala lepa, ja, hvala za vprašanje.
Tako, v vse tem, kar ste zdaj povedali, je največji izziv pravzaprav ta je močvirni teren.
Ja.
Baterijska kosilnica, ki je v naši ponudbi, ima tudi kolesa za personalno uporabo, kar pomeni, da ta kosilnica je bila narejena pravzaprav za komunalno podjetje, ki ureja okolico, ima malo bolj globok profil, so gumijasta kolesa, tako rekoč, tako da ima dost dober oprijem. Vsekakor pa odsvetujemo delo na nekih terenih, kjer je velik vlage, kjer je naklon zaradi nevarnosti zdrsa.
Tako da gre verjetno za vprašanje, kako je res s tem močvirjem, ali je zelo zamočvirjeno, ali pa se bi dalo s to kosilnico
tako,
vseeno priti čez.
Tako. Ja, to je zamočvirjeno tako zjutraj in zvečer pride ta vlaga. Ni tak močvirje, da bi voda stala, ker to je naklon 35-40%.
Vsekakor mi vedno svetujemo, da se kosi v bolj suhih pogojih, če se le da, ne? Predvsem zaradi varnosti in da vam ne, se ne nabera na ohišju kosilnice ta, bo rekel, mokra trava. Lahko pa povem še en tak trik, torej vse te kosilice, ki imajo kovinsko hiše, kakor tudi ta naša baterijska, se preprosto za kakšnim sprejem, kot je recimo VD40 pošprica in dosti zmanjša oprijem te trave na ohišje.
To se pošprica znotraj.
Odznotraj, tako, in zaščite en tak zaščitni film, ki občutno zmanjša nabiranje te trave, tako da en tak manjši trik za vas.
Super, to pa je velik.
Ena dobra ideja, ne? Dobro, da ste poklicali, gospa Frančiška.
Lepa hvala.
Lepo zdrav, hvala vam. No, očitno smo spodbudili tudi predstavnice nežnejšega spola s takšno temo, ki je nekako bolj motorna, ampak zdaj govorimo o baterijah in so stvari drugačne. Gospa Ana, pozdravljeni.
Ja, dober dan, dobro jutro. Mene pa zanima, kako ravnati s to baterijo. ali to baterijo moram jaz po zimi ponovno jo napolniti na vsake toliko časa, ker je izpraznena, ali in kje jo držim, na kakšni temperaturi.
Da bi čim dlje zdržala, ne?
Da bi čim dlje zdržala, ja, bom poslušala.
Hvala lepa za vprašanje.
Torej, vse litijeve baterije se priporoča, če vemo, da bo dlje časa ne bo v uporabi, da se je pred tako sezono napolni in da je hranjena nekje, bom rekel, pri sobnih temperaturah. Torej, se pogovarjamo okrog 20 stopinj, tudi če pride na 10 ali pa na 30, ni težava. Pomembno je, da je ni blizu nekega izvora toplote in pred prvo uporabo se da na polnilc, torej, recimo, po pol leta, da se je malo dofila pred prvo uporabo in smo pripravljeni za delo.
Dobro. Tudi to je koristen nasvet. Zdaj pa še zadnje vprašanje, prišlo je po elektronski pošti in sicer čisto konkretno, enostavno, gospa Anica sprašuje, koliko stane baterija za baterijsko kosilnico? Torej, kakšen je strošek za baterijo?
Tako, ker je zelo širok ponudba teh baterijskih kosilnic. Lahko za primerjavo povem kosilnica brez pogona in za neko širino košnje dobri 40 cm. So baterije že nekje 100 do 150 evrov. In potem je potem kupiti tudi polnilc, ki stane od 50 do 70 evrov.
Uh-huh.
Za večje, za močnejše vrtne kosilnice, sama kosilnica stane okrog 500 evrov, baterija in polnilec pa potem še zadevo podraža za nekje 350 do 450 evrov. Tako da potem imamo tak sistem, ki je res lahko uporaben za več stvari. Ne?
Močnejši sistem,
tako je.
Rekli.
Tako.
Dobro in hitro je steklo teh 30 minut. Gospod Gocetasov, za konec še morda vprašanje, po kaj pa najpogosteje ljudje prihajajo v vašo trgovino? Kaj je tisto, kar iščejo in kakšne nasvete potrebujejo?
Torej, ker smo mi na Dolenjskem in so veliko klancov, vinogradov, največkrat iščejo kosilnice z štirikolesnim pogonom, še vedno motorne kosilnice, ki pa imamo za take tudi več rešitev, ali je to štirikolesni pogon, ali so to celo kosilnice z zaporo diferenciala. Leto smo pa predvsem opazili zelo veliko povečanje teh baterijskih vrtnih kosilnic, torej vse bolj ljudje jih zanima ta tehnologija, vse bolj jo poznajo in vse bolj tudi verjamejo vanjo, tako da je to tudi ta segment, ki zelo hitro raste.
Kot sva rekla, očitno gre prihodnost v to smer, baterije, tako kot na kolesih, električna kolesa tudi pri kosilnicah.
Tako je.
Ob tem, ko se poslavljava, se seveda zahvaljujem za to, da ste prišli k nam in voščim podjetju danes namreč prav danes praznujete kar 45 let delovanja.
Tako je, hvala za voščilo. Torej, oče je začel pred 45 leti v mehni delavnici za proizvodno akumulatorjev pravzaprav, kar smo pa potem razširili v distribucijo akumulatorjev, distribucijo Olimaziv ter v naš vrtno kmetijski center, ki pa te stroje, ki jih uvažam iz celega sveta, torej od Amerike, Japonske, Nove Zelandije in Norveške, tržimo tudi v Sloveniji.
Kje vas je moč najti na Dolenjskem?
Na Dolenjskem nas najdete v Novem mestu, v obrtni coni Cikava. Sodelujemo pa z večino, bom rekel, kmetijskih zadrug po Sloveniji, tako da nas tudi tam lahko najdete.
Podjetje Tabakum in Gocetasov, 45 let, srečno in uspešno tudi naprej.
Najlepša hvala in se lepo tudi vam.
Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.